Låt oss be. Allmäktige evige Gud, du som helgör alla dina utvalda och älskade ved din enbarne och älskade son Jesus Kristus, ge oss nåde till att efterfölja deras tro, hopp och kärlighet, för att vi också med dem må bli salige. Ved denne din älskade son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig lever och regerar i den helige ands enhet, en sann Gud från evighet och till evighet. Amen. Evangeliet efter andra vecka på Allhelgens dag står hos Matteus i det femte kapitlet 13-16. I är jordens salt, men när saltet mister sin kraft, vad ska det så saltes med? Det duger inte längre till något utan till att kastas ut och trädes ned av människorna. I är världens lys, en by som ligger på ett fjäll kan inte skjules. En tänder heller inte ett lys och sätter det under en skeppe, men i staken. Så skinner det för alla i huset. La således eders lys skinne för människorna, för att de kan se eders goda gärningar och prise eders far i himmelen. Alle helgens dag är av de markante dager i kirkeåret. Mange som ellers ikke følger alt for sterkt med i kirkeårets gang, markerer allikevel at alle helgens dag, da er de med. Det blir tent lys på de kjæres graver, det blir pyntet med blomster, og mange tanker går til dem som er gått ifra oss. Og i kirken er det gjerne bra besøk av folk som kommer, og vi synger ofte med tårer, det kan man da se, om den store hvite flokk som står for Gud og lammet. Det er godt og det er vel at det er en sånn en dag i kirkeåret. Vi må imidlertid være klar over at den også innebærer en viss risiko i retning av det noe sentimentale, det lar seg vel ikke godt benekte. Og også, og det er nok enda verre i grunnen, en viss fare i retning av at det blir alle dødes dag i stedet for alle Guds helgens dag. Det er ikke så at alle døde er salige. Salige er de døde som dør i Herren, står det. Sjelefienden vil gjerne at man satte punktum litt før. Salige er de døde. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, sier Paulus i Romerbrevet. Vår salighetsfiende ville gjerne ha satt punktum litt før der også. Der er ingen fordømmelse. Denne tilbøyelighet i retning av en alle dødes søndag i stedet for alle hellige søndag må vi være oppmerksom på. Og varsomt og i kjærlighet, men allikevel fast, markere hva som er den rette ting på alle helgens dag. Det som dessuten er å si rent generelt, er det at vi skal likfrem huske på hva som er vår forskrift som luthersk kirke i så måte, når det gjelder dette med helgener. I det hele tatt, der er et begrep som nok tror jeg i vår tid kunne tåle å overveies litt. Hør hva kirkeordinansen av 1539 sier om den sak, altså midt i den danske reformasjons avgjørende situasjon. Det er presten som får beskjed om hva han skal preke om på alle helgens dag. Og det er ikke noe dårlig veiledning han får der. Jo, kirkeordningen av 1539 sier Alle helgens dag skal det prekes om den rette kristne tro som Guds helgen hadde, og hvorledes en skal efterligne dem, så menigheten må forstå på hva måte de hellige må gudelig hedres, uten all påkallelse og all vrang dyrkelse. Man kan vel si at helgenbegrepet der på en måte blir dratt ned på jorden. Det blir befridd for alle meritumforestillinger, og det blir liksom avsentimentalisert, kan man si. Det er her på jorden at de hellige vandrer, og de som er kommet hjem til Gud og står der i fullendelsen i lysets bolig for Gud og lammet, det er de som her på jorden fant den smale vei som fører til livet. Altså med andre ord, helgenbegrepet ned på jorden, inn i hverdagen og inn i livets virkelighet. Det er på en måte et motto for alle helgensdagen og vår forkyndelse på den dagen. Jeg tror vi skal minne hverandre om det. Nå vel, efter annen rekke så har vi teksten her fra Bergprekenen, hvor Jesus taler om de kristne som jordens salt og verdens lys. Det er jo nettopp en tekst som taler ikke om himlen, men om jorden og om livet her. Det er de hellige her som er i fokus, ikke de hellige i himlen. Det står i annen rekke, og det er vel godt og riktig at det er så. Ingen kommer dit som ikke hørte til Guds rike mens de var på jorden. Og utifra disse overveielser da, og utifra vår tekst, så danner det seg, synes jeg, et naturlig tema på alle helgens dag. Vi kunne kalle det slik: Guds hellige, deres storhet, deres oppgave og deres risiko. Ja, for det er også med. Det første som Jesus her jo markerer med veldig sterke ord, det er den forrett de kristne har. Det er noe uendelig stort å være med blant dem. Dere er jordens salt. Dere er jordens salt. Det skulle være umiddelbart innlysende hva Herren der taler om. Meningen er at de er ikke kristne for seg selv, men for andre. Saltet har den egenskap at det smitter av. Dets smak er ikke til å få vekk når det først er der. Jeg traff noen gamle kjente her nå i sommer, og vi minnedes med stor munterhet en opplevelse i den 8. mai 1945, da vi skulle celebrere frigjæringa med eggedosis. Jo da, det var så uheldig at vertinnen i stor sinnsbevegelse over det vi var midt oppi tok salt i stedet for sukker. Den eggedosisen minnes vi av og til. Smaken var umiskjendelig. Hvor der er salt, der er det virkning av dem. Den gjør ikke noe vesen av seg annerledes enn at man her den er der hele tiden. Saltsmaken, den smitter og merkes, og det er det som er meningen. Og så skal det altså de kristne, det er Jesu mening her, de skal ikke være kristne for seg selv, men for andre. De, ja, ikke nok med det, men de er det. De er det. Ja, de er jordens salt, sier vår Herre Jesus. Det er deres kall, og det er deres situasjon, ben frem. Det er sånn. Ikke skal være, men det er sånn. Og det er jo noe veldig merkverdig ved det. Man kan spørre hvem kan være duelig til dette, som Paulus sier, der han skriver til menigheten i Korint, hvem er vel duelig til dette? Nei, men det er fordi de handler ikke i egen kraft, men i hans. Vi har ikke noen saltkraft i oss, men vi får den, har den, eier den, i og med at vi eier samfunnet med ham. Og det er jo heller ikke småtteri, for her står jordens salt. Det er, man tror, ikke noe annet salt enn det som Guds venner er og får bringe. Det må jo ha tatt seg merkelig ut på et fjell i Galilea å høre sånt noe. Det skulle gjelde hele jorden, intet mindre. Det er som en misjonsbefaling på forskudd. Og mindre er det jo ikke med det andre, som han sier her, dere er verdens lys. Det er sikkert en allusjon til ordet i hos Jesaja, hvor det jo heter nettopp det. Dere er, eller du er verdens lys, jeg har satt deg som et lys for hedningene. Det er Herrens tjener som det er tale om. Jeg har tatt deg ved hånden, og jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, lys for hedningene. Og Paulus siterer det i 2. kapittel i Romerbrevet, 19. verset, lys for hedningene. Det var Herrens tjeners store kall. Det var den israelitiske menighets epiteton, sånn har de oppfattet det, å være et lys for hedningene. Det er Guds kunnskapens lys. Vi har ikke noe lys i oss selv, ikke annet enn det vi reflekterer ifra ham. Og det gjør vi, som det står i Filippenserbrevets 2. kapittel, ved å holde frem livets ord. Det er så klart og sterkt det som står der. Filippenserne 2, for at de kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn midt iblant en vannartet og vrang slekt, i hvilken i visereder som lys i verden. Kjære Herre Jesus, sier vi uvilkårlig, hvordan går sånt for seg? Det er jo en håpløs oppgave. Men apostelen fortsetter og sier, i det I holder frem livets ord, det er ved å holde frem livets ord at vi er verdens lys. Og det er de troendes storhet. Da spør en kanskje hvordan det går til igjen. Det er annen hver gang det blir sagt noe her, så må vi jo tenke og spørre hvordan går det til. Hvordan kan det være? Nytter det? Kan vi? Er det noen rimelighet i sånt? Ja, sier Jesus, og det er det tredje som han sier til karakteristikk av de troendes storhet, den kristne menighets storhet. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Nei, men kan ikke det? Den simpelthen bare er der. Den er der, det ligger i sakens natur. En kan ikke gjemme bort noe som ligger sånn til. Der borte på en haug, der ligger en by. En liten by i sammenhengen vel. En landsby nærmest, vil vi si. Det er ikke noe så skrekkelig mye med den. Den ligner utallige andre, alright, men den ligger oppå toppen av den haugen der, så man ser den lange veier uten noen særlig anstrengelse. Den må ses, den må vise vei. Den enten er, eller også er den ikke. Det er det som er det store ordet. Det var jo i 1773, da det var veldig pågang fra de bourbonske fyrstehus især for å få paven til å avskaffe og oppheve jesuitordenen. Han hadde jo ikke noe lyst på det naturligvis, men hva skal han gjøre? Så kom det, som de gjerne gjør, en del flinke mennesker med et kompromissforslag. Man kunne jo kanskje snu litt på det, modifisere dem litt, forandre litt på regler og forhold og vaner og omstendigheter. Og da var det, paven sa det, ofte siterte ord, sint ut sunt, out non sint. La dem være som de er, eller så får de ikke være. Ja, ja, det er de kristne situasjon det. Enten er de Jesu Kristi venner med hans ånd, med hans ord, som byen som ligger på en fjell og ikke kan skjules, eller også er de ikke. Det er deres store, store kall og deres funksjon i verden. Men her er en risiko, sier vår Herre Jesus, og han advarer oss veldig med tanke på den. jo større kall, det større fare. Og det er da det andre her, saltet kan miste sin kraft. Det er ikke noen grunn for oss til å anstille overveielser om hvorvidt salt kan miste sin kraft. Kommentarene pleier å skrive litt grann om det, og sier at det saltet som de brukte var så oppblandet med andre ting at det kunne kanskje hende det at saltet mistet sin kraft. Det har ikke noe med saken å gjøre. Dette salt kan miste sin kraft. Og det er det som vi skal ta til hjertet. Og da er det vel ikke tenkt her på frafall og offentlig fornektelse. Åpent frafall. Det er en svært så i øynefallende sak. Det blir proklamert og tatt til inntekt, og så er det ikke noe mer. Men at det mister sin kraft er noe annet. Det er tilsynelatende der fremdeles, og er i virkeligheten blitt helt annerledes, og som følge derav, det er ikke salt mer. Kraften er blitt borte. Hvordan går det for seg? Ak ja, det går for seg på den måten at selve smaken blir vekk. Det er ikke noe som skiller dem fra verden mer. Hverken i tankegang, i meningssett, i innstilling, i vurdering, i verdiskala, eller i fremtreden og oppførsel, interesseområde, hva du nevner vil, er det noe som skiller dem fra verden mer. Og så smaker det ikke kristelig av det lenger. Her lukter kristenmanns ben, sa trollet, han kom hjem. Ja, ja, det vil gjerne gjøre så, hvor det er en kristen, det kan ikke skjules. Men det kan dessverre hende det at prinsessen får luftet og feid etter det såpass lenge at trollet ikke merker det lenger. Konferer det berømte eventyret. Ja, ja, da er det ille. Da er det virkelig ille. Og det står om slikt i Bibelen noen steder til stor advarsel for alle Guds barn. Det står om Samson at han lekte så lenge med synden at Guds ånd vek fra ham enda han ikke visste det selv. Bundet ble han gang på gang, du husker det nok. Og da han så vognet, så rev han båndene av som tynne tråder. Men det var en gang for mye. Og da det så ble ropt, filistrene er over deg, Samson. Og han sa, nå vil jeg reise meg opp og sprenge deres bånd som før. Så kunne han ikke. Forstår det. Guds ånd var veket fra ham, og han visste det ikke. Det er alvorlig det. Og vi har et ord i 2. Timoteus brev 4:10, som skal stå der til evig advarsel. Det står om Demas. De er nevnt et par ganger ellers også i Paulus' brevet, men her står det så uendelig vemodig. Demas har forlatt meg. Han fikk kjærlighet til den nærværende verden. Det var ikke noe smak lenger, noen saltsmak lenger av Demas. Han irriterte ikke noen mer. Han stakk ikke av i den gode selskap mer. Han var blitt salongfeig. Han passet inn i meningssettet, i tankegangen, i oppførsel, i livsstil, i alle ting, med de andre, med verden. Det var ikke noen saltsmak av Demas lenger. Og hvor har ikke brevene i Åpenbaringsbokens første kapitler advarende ord i så måte? Den som får høre du har navn av å leve, men du er død. Den som får høre jeg har det imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Den som får høre at du er hverken kold eller varm, du er lunken, og derfor vil jeg spy deg ut av min munn. En er blitt likedannet med verden, ikke lenger likedannet med Jesus. Da er det ikke noe anstøt lenger. Da er det ikke noe vanskeligheter med dem. Man blir akseptert. De er i orden. Dette med saltet blir under tiden misbrukt. Det heter seg at saltet skal ikke ligge i en pose for seg, heter det. Det skal blandes godt inn i grøten, eller så smaker det ikke. Og dette i og for seg riktige prinsipp anvendes da på den måten at de kristne må ikke isolere seg. De må ikke leve i en ghetto, som det heter i den en bestemt jargong. Ak ja, hva er en ghetto? Det er andre som lukker en inn i en ghetto. Det er ikke noe som en selv gjør. Og det er med et misbruk av selve bildet, hvis man vil altså ha det til at de kristne skal ligne verden i ett og alt. Det er forskjellen mellom saltet og det som skal saltes, som er det springende punkt i sammenhengen her. Det var Skog og Pettersen, dansk oppbyggelsesforfatter, som var mye lest for en generasjon siden eller så, som fortalte om en tur med en amerikadamper fra Amerika til Europa. Det var to unge kristelige arbeidere, en kristelig organisasjon som var med. De var så ivrige, de skulle gjøre noe for sine medpassasjerer underveis. Men, sa de, man skal ikke falle med døren inn i huset, la oss begynne litt grann forsiktig, vi vil arrangere hyggekvelder med helt nøytralt program og alt det der. Så får de tillit til oss, og så skal vi forkynne dem evangeliet. Den ene dag gikk etter den andre, og det kom ingen forkyndelse. Og han som fortalte historien sier at han spurte dem om ikke tiden snart var inne. Nei, sa de i grunnen ikke, for det ville spolere det gode forhold som nå er etablert. Nå har de tillit til oss, vi vil nødig ødelegge det. Det smaker ikke mye salt av sånt. Og lyset kan komme til å bli slukket, det er jo på den måten man gjør det. Man setter et spann over, man har en lyseslukker. Det er en innretning som er såpass trang at det blir for lite surstoff, og så slukker lyset. Veldig effektiv måte å gjøre det på. Blåser man det ut, så oser det så fælt og lukter så vemmelig. Men en liten lyseslukker, det er veldig effektivt. For da er det ikke noe surstoff mer, og så slukner det så greit og like til. Og så har vi ikke blåst stearin ut over fruens fine duk heller. Neida, og ja, det er mange måter å gjøre det på. Det kan for eksempel komme til å skje sånn som det står i 2. kongebok kapittel 15, hvor det står om Asarja. Det har jeg tenkt på mange ganger, for det hadde professor Carl Wold som ord til oss det semesteret da jeg ble kandidat. Det er lenge siden, men jeg har ikke glemt det. Om kong Asarja som gjorde det som var rett i Herrens øyne, renset gudstyrkelsen i Jerusalem så det hadde fin skikk, utmerket. Men så, han tok ikke bort alle avgudsbildene rundt omkring på høvene her og der. De fikk være. Pass dere for det. Og det var så mange en som gikk ut i felten som en ivrig ung prest, en ivrig ung arbeider i Guds rike. Og så går det noen år, og så er det på en forunderlig måte slutt. Det er ikke noe smell i det lenger. Det er ikke noe anstøt med det mer. Ingen stopper opp for det mer. Han støter ingen mann av sadlen lenger. Neida, hva kommer det av? Kommer av at det var noen altere her og der i all stillhet ute i periferien, i tilsynelatende uvesentlige punkter i livet, høver ute i skog og mark, hvor det ble offret til andre makter mens det tilsynelatende var i full orden i Jerusalem. Det gikk sånn med Asarja at han ble spedalsk. Det kan gå sånn med oss, og måtte vi ikke glemme det, at lyset kan slukkes. Men det er en vei, og det slutter Jesus faktisk med her. Det er så alvorlig, men Men det slutter med å vise oss hvordan vi kan unngå dette, og hvordan vi kan nå frem til dem som nu står for Gud i lysets bolig. Og det er så enkelt, så enkelt. La lyset skinne, står det. La lyset skinne, så skinner det. Det er ikke noe ekstra som skal til. Det er bare at det skal skinne. Det var en slapp i spørsmålskassen på en ungdomsleir for mange år siden. Der sto det: hvordan kan jeg få mer frimodighet i kristenlivet? Jeg svarte med en setning, og det lo de av, men jeg håper at de husket det. Ved å bruke den frimodighet du har. Det er ikke mer å si. La lyset skinne. Og dette siste ordet her til Jesus, det roper til oss to ting. For det første, mist ikke motet. Mist ikke motet. La bare kristenlivet funksjonere. La det bare være. La bare saltet være salt, og la lyset være lys. Så skal det gå bra. Og så endelig, det er det andre her. Tenk på Guds ære, og la det gå foran alt. For at de må se eders gode gjerninger, og prise ikke eder, ikke snakk om oss, men eders himmelske far. Prise hans navn. Jeg var på et møte her forrige uke, annet sted enn her i byen. Det var en eldre mann som avla et vitnesbyrd som jeg tror grep forsamlingen ganske sterkt. Han pekte på ordet av Jesus i Johannes 17,4, hvor Herren sier: jeg har herliggjort deg på jorden. Det skulle være summen av det hele det. Også for dem som følger ham. Jeg har herliggjort deg på jorden. Da skal det lykkes. Da skal det lykkes, ja. Og det er den rette tonen på Allehelgens dag. Der står hos deg i himlens sal den store helgenskare, som gikk igjennom Tåredal med tål i kors og fare. Nu er de kommet til sin ro og glade sabbatshvile. Søtt kan smile gjemt i Guds borg og bo for alle Satans pile. Du som med dem på veien var, o Herre Jesu Kriste, hjelp at vi deres fotefar av syne ei må miste. Kjære Herre Jesus, at vi må holde oss til ditt ord. Leve av det. Leve av det alle dager, og bære vitnesbyrd om det alle dager. Fader vår, du som er i himlen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himlen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må vår Herres Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen.